Helgadóttir svarar andsvari.
Frú forseti, ég fagna því að háttvirtur þingmaður Unnu Brá Konráðsdóttir taki vel undir tillögu mína. Ég mun leggja fram breytingatillögu þessa efnis og síðan er það þingsins að taka afstöðu til þess. Ég geri það út frá því að ég tel ríka almanna hagsmuna því að við vitum af hverju það er sem að við erum að lenda í auknum álögum á ríkissjóð sem að útlánatap íbúðalánasjóð svo sannarlega er og ég tel líka að fyrir almenning á Íslandi sem fjárfestir mikið, það er almennt að heimilin á Íslandi fjárfesti íbúðahúsnæði. Það skiptir sköpum að við komum húsnæðislánamarkanum í það horf að það sé ekki færð yfir á heimilin í landinu gríðarlega áhætta við það að koma sér þaki yfir höfuðið. Og við þurfum að horfast í augu við það að húsnæðismál eru tvennt. Þau eru annars vegar grundvöllurinn undir velferð fjölskyldnanna í heimilan í landinu, en hins vegar eru þau fjárfestingar heimilanna og hafa þar af leiðandi mikil áhrif í hagstjórnarlegu tilliti. Og við verðum að horfast í augu við báða þessa þætti, húsnæðislánamarkaðarins, og vera með stefnu þar sem eitt ógnar ekki öðru.
Háttvirtur sjötti þingmaður Suðurkjördæmis Unnur Brá